Dit is die Here praat vanoggend met ons uit Lukas hoofstuk 10. Ons gaan die eerste 5 verse saam lees en dan weer van vers 17 af tot en met vers 26. Nee, excuse, tot en vers 37. Lukas 10 van vers 1. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. En dan van vers 17 af, die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee, om op slange en skerpioene te trap, en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En toch, moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. By daar dieselfde geleentheid, het Jesus deur die Heilige Gees uitgejubel, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat hy hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en wie die Vader is nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus om na sy disippels afsonderlik en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien? Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie, om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie. Daar was 'n wetgeleerde, wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe, wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra toe vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so ook het daar 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste het met hom, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Ons lees tot so ver. Ons fokusverse, die vraag van die wetgeleerde, en die feit, maar die wetgeleerde wil homself handhaaf, en vra vir Jesus, En wie is my naaste? En dan vers 36 en 37, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man, wat aan hom medelye bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Hoe aangrypend is hierdie gebeure nie? Ons Here Jesus roep 72 disippels en hy stuur hulle uit om te gaan aankondig dat die nuwe koninkryk gekom het, dat dit baie naby is. Hy sê vir hulle, moenie 'n beursie of 'n reissak of skoene met julle saamdra nie en moenie tyd mors langs die pad nie. Gaan net en gaan verkondig. En dan lees ons van hulle vreugde toe hulle teruggekom het. Hulle kom na ons Here Jesus toe en hulle sê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van die naam. Jy kan hulle opgewondenheid aanvoel, jy hoor dit in die skrifgedeelte. Eintlik kan hierdie 72 self nie glo wat hulle als beleef nie. Mense kom tot geloof, bose geeste word uitgedryf, siekes word gesond gemaak. Hulle was vol blydskap. Hulle het geantwoord op die roepstem van ons Here Jesus, het hulle groot en wonderlike dinge gewys, groter en wonderliker as wat hulle ooit kon dink dat hulle sou beleef. Soos ons vanoggend hier saam is, is dit nie vir ons, ek hoop, is dit nie vir ons 'n vreemde gedagte dat ons Here Jesus ons roep nie. Dat hy ons uitstuur met 'n spesifieke opdrag in hierdie tyd en op hierdie plek waar ons leef. Ons weet dat dit die Here is wat ons roep om in die bult en op die bult en oor die bult kerk te wees. Maar die vraag is, hoe doen ons dit elke dag? Hoe word hierdie roepingsbewustheid iets van 'n lewenswyse? Iets wat ons elke dag doen. In ons skrifgedeelte, midde in al hierdie blydskap, kom daar 'n wetgeleerde met 'n strikvraag. Hy vra ons Here Jesus, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die vraag is daar eintlik op die oog af niks fout nie. Dit klink eintlik of hierdie man deel in die opgewondenheid van wat hy hier sien en wat hy hoor. En nou wil hy graag deel wees daarvan. Toch skuil daar iets anders agter hierdie man se vraag. Hy probeer ons Here Jesus vasvra, die tekstgedeelte praat van 'n strikvraag. Hy ken die antwoord op sy eie vraag. Wanneer hy vir ons Here Jesus sê, as die wetgeleerde weet dat die ewige lewe, as hy dit wil ontvang, moet hy die Here jou God lief hê, met sy hele hart en met sy hele siel en met al sy krag en met sy hele verstand en sy naaste soos homself. Hy weet dit. Hy wil eintlik uitkom by die tweede vraag wat hy wil vra. As Jesus vir hom sê, jy het reg geantwoord, jy moet God en jou naaste lief hê, dan spring hy in met sy tweede vraag, sy eintlike vraag. Ek weet ek moet God lief hê, maar wie is my naaste? Dis sy eintlike vraag. Want sien, dis maklik of ten minste makliker om net vir die mense lief te wees wat ek en jy gekies het. Fariseërs was goed daarmee om vir hulle self 'n naaste te kies. Ons lees in Matteus 5 hoe party Fariseërs gesê het, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Nog ander van die Jode het gesê, jy moet jou naaste, die Israeliet, lief hê. As ons in Johannes 7 vers 49 lees, dan praat die Fariseërs van hulle mede-Israeliete en hulle noem hulle 'n vervloekte klomp mense wat nie hulle wette ken nie. Het wys eintlik hulle hart, dat hulle so ver gaan om te sê, eintlik, jy moet jou naaste die fariseer lief hê. Jy moet jou naaste eintlik net jouself lief hê. Om hierdie man te antwoord, vertel ons Here Jesus 'n gelykenis, en hy verander eintlik daardeur die vraag. Die vraag skuif van watter type mens is my naaste? Na watter type mens is ek? Dit is belangrik dat ons hierdie skuif sal raak sien. Want voordat ek nog kom by my verhouding met ander mense, moet ek eers besef, maar wie is ek? Die wetgeleerde se vraag oor wie sy naaste is, impliseer eintlik dat hy dink dat hy belangriker is as ander mense. Dat dit van hom verwag word om homself te verneder om met vir ander mense 'n naaste te wees. Hy wil eintlik weet, hoe ver moet ek myself verneder? Hoe ver moet ek afbuig om iemand anders se naaste te wees? Want om 'n naaste te wees beteken tog dat ek myself onder iemand gaan stel, dat ek hom of haar kom dien, dat ek by hom kom staan, om sy hande hoog te hou. Het is belangrijk, dat ons Heer Jesus die vraag kom skuif van, watter mens verdien om my naaste te wees, watter mens verdien my liefde? Nou, hoe word ek die type mens, wat mense liefheid maak nie saak wie hulle is nie? As hierdie 72 disciples terugkom na ons Heer Jesus toe, en hulle is vol blydskap, dan fokus hy hulle op die kern van die saak. Hy sê in vers 20, en toch moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Maar wees veral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Dis die kern van die saak. Voor ons nog kan kom by wie ons naaste is en wie nie ons naaste is nie, moet ons besef dat ons elkeen 'n naaste nodig het. As kinders van die Here, is daar baie wonderlike goeders wat ons kan doen en mag doen, wat die Here vir ons die genade gee om te kan doen. Hy sê in Efesiërs 2 vers 10, dat hy ons in Christus Jesus geskep het, om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die Here gee vir ons die voorreg om goeie dinge te mag doen. Maar ek kan dit nooit losmaak van die feit dat hy eers iets goeds aan my moes doen nie. Sonder ons Here Jesus, is ons eintlik allemaal soos hierdie man wat aangeval is en daar langs die pad half dood gelos is. Ons sonde maak dat niemand aan ons wil raak nie. Ja, in ons samelewing probeer die wêreld ons soms oortuig dat sonde nie regtig sleg is nie, eintlik word daar nie gepraat van sonde nie. Het is goed om die lewe van die partytjie te wees, tot jy onder die invloed te motorongeluk maak. Dan ewe skielik haal almal hulle hande af en hulle sê, wat 'n verskriklike ding het jy nou gedoen, kon jy nie dink nie, hoe kan jy so roekeloos wees? Ons draai blinde oog vir buitehuwelikse verhoudings, totdat dit 'n verskriklike stuk seer kry is, totdat verhoudings uit mekaar uitgeskeer is, totdat daar skandaal is, dan draai almal weg en sê, maar hoe kon jy dit gedoen het? Ons sonde maak dat niemand ons wil aanraak nie. Eintlik maak dit dat ons verdien om half dood, eintlik dood, daar langs die pad te lê. Dis hoekom ons as Here Jesus vir ons moes kom sterf. Dis hoekom hy vir ons moes kom opstaan. Hy moes eers vir ons elkeen 'n naaste kom wees. Hy moes ons wonde kom verbind, hy moes ons kom aanraak in sy liefde. Sodat hy ons kon heel maak, sodat hy ons kon genees, ons kon lewend maak. Ons kon terugbring in 'n verhouding met ons hemelse Vader en daaruit tot in 'n verhouding met die mense wat hy om ons plaas. Dis toch die belofte van Jesegiel 36, as die Here sê dat hy ons klipharte sal verwyder en aan ons nuwe harte sal gee. Nuwe harte wat nie meer agter die afgode van ons eie status en ons eie belangrikheid gaan aanhardloop nie. Nuwe harte wat deur die kragtige werking van die Gees daartoe in staat is om die Here lief te hê en om mekaar lief te hê. In hierdie gelykenis fokus die Here eintlik glad nie op hierdie man wat aangeval is nie. Dis al wat van hom gesê word, hy is 'n man wat aangeval is. Die hele gelykenis fokus op die mense wat hierdie man raak geloop het. Hulle het verwag dat die eerste twee ouens wat daar verbygekom het natuurlike keuses was om hierdie man te help, die priester en die leviet, mense wat dienswerk in die tempel gedoen het, mense wat hulle lewens daaraan gewy het om die Here te dien. Dit was logies dat hulle sal help. En toch lees ons, dat hulle al twee by hierdie man verbygeloop het, ver langs verbygeloop het, letterlik vertel so ver as moontlik aan die teenoorgestelde kant, het hulle by hom verbygeloop. Die derde persoon wat verbygeloop is 'n Samaritaan. In daai tyd 'n vyand van die Jode. Hierdie wetgeleerde sou nooit verwag het dat 'n Samaritaan iemand sou help nie. As die fariseers in Johannes 8 ons Here Jesus wil beledig, dan sê hulle vir hom, ons het mos gesê, jy's 'n Samaritaan en van die duiwel besete. Dis hoe min hulle van die Samaritane gedink het. En tog lees ons dat hierdie Samaritaan hier aankom, en dan sien hy hierdie man en hy kry hom innig jammer. Die priester en die leviet, die twee logiese keuses vir 'n naaste, sien hierdie man en hulle loop aan die teenoorgestelde kant, so ver as moontlik verby. Die Samaritaan, persoon wat geen Jood sou gekies het as sy naaste nie, sien hierdie man, 'n man wat hy self ook nie sou gekies het as sy naaste nie, onthou, dis 'n tweerigting straat, die haat tussen die Jode en die Samaritane. Toch sien hy hierdie man, en hy kry hom jammer, en dan gaan hy uit sy pad uit om hom te help. Die gelykenis word in 5 verse vertel, en 2 daarvan, die grootste deel van die gelykenis, vertel vir ons met watter liefde en sorg en selfopoffering hierdie barmhartige Samaritaan hierdie man gehelp het. Dit sou ons goed genoeg gewees het, as die Here net gesê het, die Samaritaan het hom gesien, hom jammer gekry en hom gehelp. En tog gee die Here vir ons soveel detail, ons Here Jesus sê dat hy sy wonde verbind, Met wyn en olie het hy dit skoon gemaak, hy het hom op sy rydier gelaai, hy het hom na die herberg toe geneem, hy het hom daar verder versorg, hy het betaal vir sy verblyf, hy het hom daartoe verbind om weer terug te kom na hierdie man toe. Maar naast dit te wees, beteken dat ek iemand inbring in my persoonlike ruimte in. Beteken dat ek soms dinge gee wat vir my kosbaar is. Daar lê 'n stuk selfopoffering daarin. Dit beteken dat ek bereid moet wees om vandag te help, maar ook dat ek sal bereid wees om weer terug te kom, om môre weer verder te help. Ons het besluit om hierdie jaar die wins wat ons hoop om te maak, die kuier kombuis uit, vir die bult terug te gee. Vir aksies en vir bedieninge wat hier in ons gemeenskap al klaar aan die gang is. Die skuiling vir die straatkinders, die diensentrum, nog ander. Ek dink, dit pas goed in by ons verstaan van ons op die bult bediening. Dit wys dat ons as 'n gemeente al hoe meer begin besef dat ons leef in 'n gemeenskap en ons is deel daarvan. En hierdie gemeenskap het behoeftes. Dis mense wat die Here saam met ons op hierdie stukkie aarde kom neersit het. En is my bede dat die Here in hierdie tyd volgende week by die kuier kom wys, maar langer ook as dit, en vir ons net meer sal kom bewus maak daarvan, dat die Here ons roep om nou hier op hierdie plek kerk te wees. Dit is 'n bewustheid waarin ons verseker nog kan groei. Want dit was eintlik, as ons eerlik is, so half moeilik om te dink, vir wie sal ons nou die geld gee? Ons moes van hulle omtrent gaan soek om te sê, maar ons weet nie wat hier aangaan nie. Selfde tyd is die risiko daar dat ons nou die geld kan gee en dat daar verder nie werklik iets kan gebeur nie. Dit is moontlik om net institutioneel betrokke te wees. Dit is lekker om te kan sê, ons gemeente het geld gegee vir die ouens wat werk hier op die bult. Sonder dat ek en jy werklik betrokke is. As ons so maak, sou dit seker wees soos die barmhartige Samaritaan, wat daardie man gesien het, en toe die herbergier net gaan haal het, en gesê, hier is ons vir jou geld, gaan haal daar, ayo, hy net daar, hy het seer gekry. En daar is ruimte daarvoor. Ons kan nie elkeen vir elke mens een naaste wees nie. Ons hoef dit ook nie alleen te doen nie. Na alles het die barmhartige Samaritaan, die herbergier, deel gemaak van hierdie man se versorging. Dit is die genade dat die Here meer medewerkers gee, dat hy instansies gee waar binne mense spesifieke werk doen. Maar ek kan nie net my deursie oopmaak en sê, daar is hy, ek het my deel gedoen nie. Die Here roep ons om persoonlik betrokke te wees. Om 'n naaste te wees vir die mense wat hy oor ons pad bring. En daarom bid ek, dat die Here ons in hierdie week ons oë sal kom oopmaak vir die mense wat saam met ons hier op die beeld leef. Mense wat hy hier kom neersit, net soos wat hy ons hier kom neersit het. Ek hoop dat wanneer ons by die kuier kom bys werk of by hardloop skof doen, wanneer ons ons tyd en ons gawes kom gee, dat ons sal besef waarmee is ons besig, die groter prentjie sal sien. Dat ons in hierdie tyd sal besef wat 'n voorreg is dit, om te mag deel wees van hoe die Here 'n stuk in wêreld kom nuut maak, kom heel maak deur ons Here Jesus. Uiteindelik is ons allemaal mense wat 'n naaste nodig het. En ons sonde gebrokenheid het ons allemaal nodig, dat ons Here Jesus vir ons 'n naaste moes wees. Moet wees. Iemand wat ons kom optel het, iemand wat ons verbonde kom verbind het, toe niemand anders aan ons wou raak nie. Mag die Here gee dat ons sal leef hierdie week, maar elke ander dag ook. As mense wat besef, dit bepaal ons identiteit. Die feit dat my Here Jesus my naaste is, dat hy my kom optel het, in my diepste nood, en dat hy uit liefde vir my die lewe gegee het. Mag ons daaruit leef. Ons daaruit vir ander mense lief wees. Nie omdat hulle verdien om liefde gegee te word nie. Nie omdat dit van ons hierdie wonderlike mense maak nie. Maar omdat ons so oorvloed van liefde ontvang het. Omdat ons uit genade uit gered is. Amen.